Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Для мене родная мова, родная гісторія, родная земля, моє життя, говорить мой сьогоднішній суразмовця, письменник Анатоль Бутевич.
Актуальні проблеми сучасності. Історія, культура, родная мова і мастацкое слово. Про гэта і не толькі письменник і публіцист Навум Гальперович гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны.
Так выпало, што наша гутарка якраз у ваш дзень нараджэння.
Дякую за такое супадзенне.
Вось такое супадзенне 15 червеня 1948 года. Хутар Язавец. Вось што гэта?
Хутар Язавец – это сапраўднае гняздо маёй свядомасці, майго жыцця, маёй, калі хочаце, асэнсаванасці таго, што было вакол. Як ні дзіўна, хоць хутар быў маланаселены, там было ха 20, якія далёка ад адной, але вось гэтая чалавечая еднасць, чалавечая супольнасць праяўлялася на хутары, можа, больш вынікова і выпукла, чым дзе пазней. Бо, напрыклад, усе святы, рэлігійныя, калгасныя, зажынкі, дажынкі, закопкі, дакопкі святкавалі ўсім хутарам разам. Збіраліся ў некага ў хаце, часта ў нашай хаце, бо яна была трохі большая. Хоць і падлогі не было драўлянай, была звычайная земляная падлога, збіраліся хутарані, быў у нас свой гарманіст Васіль Кулікоўскі. І гэтыя, як іх назваць, ігрышчы, ці сходкі, зборкі, былі пастаяннымі і настолькі вясёлымі, забаўнымі, што мы, малыя дзеці, якія там, канешне ж, былі, знаходзіліся, пазіралі на дарослых, як на нейкае дзіва. Яны спявалі, яны танцавалі, яны расказвалі пра свае падзеі, некія прыдумкі выдумлялі. Гэта было ўсё тое натуральнае жыццё, якое давала разумець, не будь у баку ад таго, што адбываецца. Тады ты сам увальешся міжволі ў гэты працоўны калектыў. Ну, акрамя гэтага, гэта было яшчэ вялікае палявое раздолле, дзе ад неба да зямлі была маланка, магла біць, дзе зімой магло роўна са страхой накідаць снегу, што нельга было дзверы адчыніць. І гэта было мора жытняе. Жытнёвыя каласы, калі паўставалі і калі ўжо станавіліся спелымі, нагадвалі сапраўднае мора. Ну, а яшчэ ў гэтым моры было іншае мора, якое, можа, не ўсім бачнае. Гэта былі васількі, валошкі, як я іх называў, ці як называлі ў нас усе. Можа, таго і мой літаратурны псеўданім пайшоў – Максім Валошка.
Ну, да псевдонима мы еще вернемся. А вот все-таки 1948 год. У меня так само год нараджения гэтых, и я хоть вырос уже на ускраине Полоцка, у меня, конечно, было другое крыху дзяцінства, але тым не менш 1948 год. Это такая сакральная дата, як для мяне, так и для вас.
Так, так, это сапраўды так. Я быў нават захапіўшыся гэтым, постараўся паглядзець, што такое 48-й год у дачыненні да гістарычных падзей. Вось цэлую старонку выбраў такіх падзей, якія былі звязаны, маглі б быць звязаны з нейкім чынам 48-м годам, але назаву толькі некаторыя. 48-й год – это ўсяго 3 гады пасля вялікай перамогі, пасля вайны. Поэтому нават хутар, той, які, можа, непасрэдна да вайны меў дачыненне меншае, бо на хутары немцы бывалі рэдка, але тым не менш, это тая падзея, якая ўсталявала ўсё наше жыццё пасляваеннае. Акрамя таго, 48-й год – это 431 год з часу выхаду першай беларускай кнігі «Біблія», якую выдаў Скарына. Гэта 418 гадоў з дня нараджэння кніга выдаўца Сымона Буднага, які заснаваў на беларускай зямлі нясвіжскую кірылічную друкарню, дзе выдаваў кнігі па-беларуску. Гэта ўрэшце 57 год з дня нараджэння Максіма Богдановіча, зноў жа, які стаў для мяне маім паэтам, любімым, знакавым і тым, якога я праз усё жыццё шанаваў, шаную і, напэўна, буду шанаваць і адкрываць па-новай. Здавалася б, яго адзіны зборнічак можна было на памяць вывучыць даўно.
А вось яшчэ я нагадаю, што 48-й год Я вычитал это так само. Это год установления дипломатичных отношений с Румынией.
Это правда.
Где первым послом независимой Беларуси был Анатоль Бутевич.
Это была саправды моя первая дипломатичная праца. Хотя можно сказать, что дипломатичная была и праца генерального консула Беларуси в Гданьску, где я был так само. Але послом и первым послом саправды в Румынии довелося быть. И, может, это для меня открыло зусім новый обсяг и относен себе до новоколля, и новокольня до себе. Потому что я не любил сидеть в кабинете, а любил ездить по краине. И я столько бачил цікавого, и навод того, что связывало нас, наши земли, наши истории, которые были у давности и часом поеднаны, и часом агульными или сенс, что это все примушало меня глядеть на историю, как на створальный субъект. И, может, не сдарма, и Румыния повлияла на то, что у меня народились книжки «Серые семь чудов Беларуси». Бо я сгадывал уже, когда мы встречались с послом России, или послом иншей какой страны, и я нагадывал им про то, что отбывалось у нас, или называл там Игната Дамейку, який чилийскому послу. Он сказал, так это ж наш национальный герой. А где он народился, я пытался, на нашей белорусской земле. И таких выходцев было вельми шмат, якія яднали тады земли, и это все до гэтага часу повинно існаваць, бо иначе, коли мы забудемся на свою историю, мы не здолеем сбудовать день сегодняшний.
Анатолий Иванович, а теперь вот знову окунемся у тую послевоенную пару, вёску Великая Липа, где вы у школе вучилися, и ваше первое знакомство с Брестской крепостью, вот у год 80-годия вызволения Беларуси. А я хотел бы процитовать ваши радки. «Низкое солнце люструется в воде, а она вся червоная. Я не стрымался и кажу наставнице, глядите, рака все еще крывавить. Нібыта з яе сапраўды выціскалася кроў абаронцаў.
Яны памиралі за то, каб гэта земля была вольнай, не ведаючы, дзе зараз немцы, дзе ідзе вайна, дзе якія абставіны. І гэты прыклад, на мой погляд, з'яўляецца важным не толькі для самога пачатку Вялікай Айчыннай вайны, хаця і для яе таксама, але і да сённяшняга дня. Калі мы сапраўдныя патрыёты, мы не павінны баяцца ніякіх перашкод. Мы не павінны думаць пра тое, што нам будзе нешта шкодзіць. Мы павінны рабіць справу карысную для людзей, для краіны, для зямлі, якой мы аддадзеныя. І зноў паўтарай, там былі людзі розных нацыянальнасцяў. Гэта значыць, не беларуская гісторыя толькі там, а гісторыя ўсяго Савецкага Саюза засведчана. Так, Савецкі Саюз змагаўся супраць немцаў і перамог гэтых фашыстаў. Так что Брестская крепость для меня завсёды заставалась. А тогда это саправды была правда. Больше за то, еще тогда была разбурана эта церква, якая сегодня працует. И там она была закратованная, в окна, каб не лазили люди, не было небеспеки для их. И пионеры, якія наведывали из всего Советского Союза Брестскую крепость, вынайшли добрую звычку. И они повязывали на этой краты гальштуки пионерские. И коли вечером, над вечерком, солнце просвечивало проз этой окна, а ветер трапятаў гэты гальштукі, мне падавалася, это полымя той вайны. Вось яна, тая гарачая кропка, дзе за гэтымі пажарнымі вокнамі змагаюцца патрыёты, змагаюцца не толькі і не столькі за сваё жыццё, як за наша жыццё, наша сённяшняе жыццё.
Цяпер ужо настаў час папытацца пра Максіма Валошку.
Максим Волошко был, до речи, псевдоним придуманный тогда, когда я працавал на высоких посадах министерских, и я не хотел, каб залежали мои друкаванні от посад. Поэтому я придумал псевдоним, який не рассказывал никому. Был такий цікавий випадок. Я надрукавал оповедание у часопіса «Работница и селянка», а Мария Карпенко была редактором тогда. Мы жили в соседних домах. Неяк сустракаю я на улице. Дякую за то, что надруковали мое оповедание. Якое? Я называю. Так это ж не ты, а Максим Волошко. Я говорю, будем знакомы, я есть Максим Волошко. Ну, и она каже, ну и даремно, назвал бы себе правильно, так я бы гонорар, может, больше выписано. Кажу, вот для того я не хотел это робить. Так что, саправды, Максим Волошко, псевдоним, який выкликаны и творчестью Богдановича, и васильками Волошками на моем хуторе я завец. А Максим Богданович, чому? Я связываю его весь час с этой подеей, потому что мне подается, позднее, когда я уже стал читать, когда научился читать, читал книжки, читал Богдановича, мне подавалось, что он, саправды, бачил нашу хуторскую землю. Ён бачыў, што на ёй адбывалася, хаця ён жыў значна раней.
Ну, вось, Анатолій Іванович, яшчэ адно такое пытанне, якое тычыцца вось таго, што прайшло з таго часу, як мы гаварылі у 2019 годзе, а вось прайшло, відаць, што прайшло з гэтага часу.
Відаць, такі сапраўды.
І тут мне хацелася б сказаць, ўсё-такі так лёс склаўся ў хутаранина, што ён быў і міністрам, і дыпламатам, і дырэктарам выдавецтва, і займаў высокія пасады, самыя розныя, а што пісьменніцтва нарадзілася пасля таго, як скончылася вось служба, ці яно было ўвесь час?
Ну, калі псеўданім Максім Валошка быў звязаны з маёй пасадай міністэрскай, то, значыць, намнога раней нарадзілася, чым зараз. Але вы маеце рацыю, тое, што зафіксавана, это тое, што перажыта, это тое, што было балючым не толькі мне і прасілася на быць надрукаваным. Мне хацелася данесці і іншым. Тут у многіх кніжках бачыцца тое, што адбывалася на самай справе. Напрыклад, та ж вот кніжка «Распасажаны дом». Это пра наша хутарское жыццё. Ну, канешне ж, там і мастацкасць ёсць. «Распасажаны дом» — это была такая праўдзівая гісторыя, калі мой дзед па маме, які меў сям'ю вялікую, і калі з хутара пачалі перасяляцца яго сыны і дочкі ў вёску, ён свой дом па частках аддаваў дзецям сваім, каб яны маглі пабудаваць сваю хату. І ўрэшце астаўся сам толькі ў адным пакойчыку, у адным, які быў залам гэтай хаткі. Ён распасажыў дом, яго раздаў на пасах сваім дзецям. Вось гэта назва гэтага твора. Або тыя ж маё знаёмства з замкамі, якія мяне ўражвалі, Крэўскі замак, Нясвіжскі замак, Гальшанскі замак. Так напісалася кніжкі пра таямніцы Крэўскага замка, таямніцы Нясвіжскага замка. Збіраюся да гэтага часу ўсё яшчэ напісаць пра таямніцы Гальшанскага замка, бо адтуль Софія Гальшанская, пра якую я напісаў, і вот раман «Каралева не здраджвала каралю», гэта менавіта пра яе жыццё, пра яе лёс.
Ну, я не ўтрымаюся ад пытання такога, бо я ведаю, як цяжка пісаць, але хочацца пісаць, калі займаюся іншай працай. Вось кажуць, Іван Петрович Шамякін пісаў у прэзідыумах. Калі пісаў Анатоль Бутэвіч?
Пісаў у розны час, але ў мяне была і застаецца да гэтага часу свая традыцыя. Это перавага эмоцый. Калі я нешта пачаў пісаць, я жыву гэтымі эмоцыямі, і мне трэба твор закончыць. І калі я працаваў у Румыніі, можа, найбольш зразумеў, якое было шчаслівае, раздольнае жыццё, тое дзяцінства на хутары.
Анатолій Іванович, ну вось кароткая пытанка, не будзем парушаць традыцыі. Першае пытанне, вось вы гаварылі пра Ігната Дамейку, а вось якія тры хаця б, так сказаць, самыя асноўныя, самыя галоўныя героі, вашы землякі?
Ну, я б назваў іх, можа, і больш намнога, таму што, калі браць герояў, у гэтым сэнсе не абавязкова гераічныя асобы, якія б мелі там адзнакі гераізму, але ты, якія здзейснілі свае справы. Тут было б справядліва, я лічу, гэта ніякае не падхалімства перад Нясвіжам. Это, канешне ж, Радзівілы. Так, сярод іх былі розныя асобы, былі і добрыя, былі і нядобрыя, рабілі добрыя і нядобрыя. Але зноў жа, сёння назаві горад Нясвіж, што будзе згадвацца?
Нават
далёка за межамі.
Замак.
Замак Нясвіжскі, Радзівілы. Ну і, канешне ж, гэта паэт Паўлюк Прануза. Гэта, канешне ж, мастак Міхаіл Сеўрук. Гэта ж пазнейшы нават мой знаёмы, мой, можна сказаць, сябар у пэўным сэнсе, Мікола Дзеленкоўскі, які быў і журналістам, і ў канцы стаў пісаць кніжкі, напісаў таксама.
Ну вось гістарычная проза. Якія нашы пісьменнікі, на ваш погляд, плённа працавалі і працуюць у гістарычнай тэме?
Ну, самы, канешне, знакаміты – это Караткевіч, ягонае апісанне тых падзей, якія адбываліся. Але і іншыя, што Іван Чыгрынаў не займаўся гісторыяй, што ў Бориса Сашэнкі няма гісторыі, што не маў Максіма Танка гісторыі, не толькі ў вершах, але ў сваіх успамінах, колькі ён пра заходне-беларускае жыццё, а Ян Кабрыль. Можна называць яшчэ дзясяткі імёнаў, дзе будзе тая ж самая гістарычная тэма.
І ў ваш дзень нараджэння, якое пытанне вы хацелі, каб я вам задаў?
Можа, было б пытанне, якія адчуванні у якога з паэтаў найбольш моцны ў мяне. Я тут мушу прызнацца, што, напэўна, гэта былі б адносіны да Купалы, да ягонай творчасці. Это человек, який так трагічно пішов з гэтае життя, але який на всю моц уславив нашу Беларусь, уславив так, як яна до гэтага часу згадується. І мені найбільш близькі його слови, ягоная молитва. Я буду молитися і серцем, і думами, розп'ятою буду молитися душою, каб чорні долі зм'ятеліться у шумами, вже більш не шалели над родною землею. Это Купалова слова. Это и мои слова. Мои отношения до моей родной Беларуси.
Ну что ж, еще раз с днем народин.
Дякую.
Жадаю плену успехов и нагадаю нашим телеглядачам, что сегодняшним моим гостем был Анатоль Бутевич, письменник, дипломат, громадский деяч. Усяго найлепшого, до побачення, до встречи.
Суразмовцы. Радиоверсия телепрограммы Навума Гальперовича на канале «Культура».